Så er vi i gang igjen, og hva er det vi skal snakke om i dag da, Cecilie?
Jeg tenker egentlig litt sånn forlengelse fra siste episode, så snakket vi om grensesetting, og en viktig del av det med å kunne klare å sette grenser, så var du veldig opptatt av det der å ta vare på seg selv, ikke sant? Sånn som man, og det jo nettopp det vi skal inn i dag, for en ting å bare si liksom du må være rolig, ikke sant? Men det jo ikke så veldig lett å være rolig på kommando.
Nej, det är det heller inte. Och så är det ju ett eller annat med, alltså det är föräldrar som ofta är, alltså rätt och rätt utmattade, så slitna, att det att ta vara på sig själv blir bara att lägga nästan en sten till byrden, att det blir bara ännu mer vi ska tråkka på dem. Så det är inte säkert att det är något väldigt populärt att säga si att du måste bara ta vara på dig själv när det inte vet fram eller tillbaka på varken sig själv eller livet sitt eller något som helst, så det är något med
Og jeg har kjent på det selv, altså, det der når jeg har fått den beskjeden før, bare sånn, ja, du må ta vare på deg selv, så kjenner jeg at jeg nærmest blir sint og irritert, fordi at jeg har ikke tid til å ta vare på meg selv. Det på en måte bare sånn her, åh, du skjønner ikke hva du prater om, ikke sant? Og derfor så det så likevel, selv om vi ikke har selv om vi ikke har tid, så det så viktig å gjøre det, fordi at det å ta vare på seg selv, det faktisk nøkkelen for å få et godt samarbeid med ungene. Og for meg så var det den enkleste måten for meg når jeg skulle liksom starte med det å ta litt mer vare på meg selv. Så var det faktisk å si til meg selv at jeg gjør det ikke for min del, for at hvis jeg gjorde det for min del, så ville jeg bare føle meg egoistisk. Men jeg gjør det for ungene mine sin del, fordi at jeg så at hvis jeg hadde mer overskudd, hvis jeg hadde mer ro, så ble jeg mer tålmodig. Og da på et eller annet mirakuløst vis, så ble det mindre bråk.
Så, og det ble mulighet til å ta enda litt mer vare på seg selv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har maset om det til deg da. Og du ikke alltid like takknemlig når jeg har pushet deg på at du må ta vare på deg selv. Så har det vært noen av de gangene hvor i den grad du freser til meg, så har det vel vært noen av de gangene du har freset litt til meg. At,
kan jeg ikke få lov til i denne podcasten her da, og liksom sånn der at det ser ut som jeg en sånn superperson som klarer alt.
Vi supermenneskene. Nei, vi jo ikke det, men det jo nettopp det som jeg tenker er styrken vår. Det jo at vi går jo på trynet stadig vekk, både du og jeg, og vi har hverandre og hjelper hverandre opp, og det synes jeg en veldig, veldig fin styrke som vi har. Og det har jo ikke alle andre, så det jo også selvfølgelig noe med at de, altså, veldig smart og finne seg noen, en venn som kan hjelpe til i situasjoner som kan på en måte, når det for mye, kanskje øse ut litt til, og som kan kanskje hjelpe deg til å snu og klare den viktige fliken av å ta vare på deg selv. Da.
Ja, og her må jeg si at jeg synes at det har vært det som jeg synes har vært så herlig å se i det medlemskapet jeg har for neurodiverse foreldre. Nettopp det der å se liksom sånn her, hvordan man være i et fellesskap med andre som forstår, og hvor man på en måte som blir, kan bli litt løftet opp da, fordi at ellers så det jo på en måte sånn, ingen som forstår hva vi snakker om, og det å, ikke sant, og bare det å komme ut, når vi snakker om å ta vare på seg selv, ikke sant, så jo en sånn typisk ting, det jo det å komme seg ut og treffe venner, ikke sant? Men, altså, jeg har veldig sjelden mulighet til å gjøre det, og det jo det også som de foreldrene jeg møter, ikke sant, de har ikke mulighet til det, og hvis du nå gjør det, så det så lett at det tapper tapper deg for energi i stedet for at det gir deg energi, fordi at du får på en måte bekreftet at du lever på Mars og ikke på jorda, holdt jeg på å si, ikke sant? Du har en, de du snakker med har en helt annen hverdag. Så jeg har i medlemskapet så har jeg tatt og innført noe som heter digital kaffebar. Jeg digger det. Her har vi når vi ikke kan møte vennene våre fysisk på Espresso House, så får vi ta det digitalt. Og så kan vi møtes der da med andre foreldre som i samme situasjon og skravle og le og gråte og ja.
Så vil jeg bare si sånn, jeg kjenner at jeg bare må det, jeg vet det fjols, men sånn, bortsett fra digital kaffebar, det finnes andre kaffebar enn Espresso House også, sånn kaffebrennerier, vi har Dromedar i Trøndelag, og vi har mange flere kaffesteder vi kan dra til, altså. Bare sånn at vi har med det.
Ja, men det var bra at du fikk, jeg fikk sagt.
Åh, det noe, noe fjols skal man ha. Men jeg tenker,
men,
ja, ta vare på seg selv.
Ja. Og det jo nettopp det, altså sånn, det med å, det begrepet som du ikke likte, for dette litt oppbrukt, å ta på oksygenmaska først. Og det jo litt slitt kanskje, men likevel så peker det på noe viktig, det at vi klarer ikke å hjelpe andre hvis vi helt, altså du klarer ikke å ta på den oksygenmasken på ungen din hvis du ikke har klar å puste selv. Så det det å ta vare på seg selv, det det absolutt første og viktigste, altså. Ja. Du, og det ser jeg også gang på gang, at det å klare å løse opp i krevende situasjoner når du helt utslitt, det går ikke. Og enkelt og greit så jo det fordi at vi da selv som forelder ikke har den der tenkehjernen vår tilgjengelig. Så vi
Nei,
klarer
vi
å reflektere.
Nei, vi har ikke det i sånne situasjoner, men sånn har jo banket fast dette, viktigheten av å ta vare på seg selv, og så det da, hvordan skal vi klare det? For dette her må skje i miniformat, mikroformat, nanoformat, til og med kanskje vi skal ned til.
Og så det viktig at da ikke, det ikke bare, altså man må gjøre det i fredstid, man må få inn nye vaner. Og når vi får inn nye vaner, så lover jeg deg at det vil gjøre det mye lettere å håndtere når det brenner. Fordi at da husker hjernen din, husker hvordan du klarer å roe deg ned. Så det som jeg veldig opptatt av, som jeg har merket selv, og som jeg ser igjen og igjen når jeg snakker med foreldre, det å starte helt, helt, helt i det små. Og mannen min, han sa at det litt sånn småoppgitt kanskje, men jeg synes det var ganske bra, så sier jeg, hos oss så går vi ikke steg for steg, vi bygger sandkorn for sandkorn. Og jeg tror det det vi skal gjøre her for. Det og for det første så tenker jeg at det viktig at hver og en av oss finner det som passer for oss. For noen så passer det å meditere og gjøre yoga, mindfulness, pustøvelser. For andre så passer det å gå en tur i skogen. For noen så passer det å bare sitte ute lite grann. For andre så det å bare lese en bok, finne hva det som passer for meg, hva det jeg kan klare å gjøre lite grann hver dag for eksempel.
For du sier lite grann, men for meg så høres det når du sier meditasjon, gå i skogen,
ja.
Det høres ut som det tar veldig mye tid da.
Ja, ikke sant? Og det viktig at du sier, fordi at jeg har, nå har jo jeg prøvd ut flere ganger med foreldre, og det jeg har opplevd nå, det at bare vi starter med for eksempel noe så lite som å sette seg ned og ta 5 pust en gang om dagen, så vil det gjøre en forskjell. Og så kan man tenke.
Ja, og det vil jeg tenke, det ganske lite. Det skulle være overkommelig. Og om du ikke klarer det noe annet, så må du på do innimellom, og da kan du puste litt da i hvert fall.
Ja, Og så det jo mange som blir litt sånn skeptisk, ja, men hvorfor skulle, altså fem pust, hvorfor skulle det funke? Jo, det for at det så lite at du vil kunne klare å gjøre det hver dag. Og så jeg opptatt av at når vi har startet så lite, så kan vi bygge på. Så ok, kanskje du kan ta fem pust to ganger om dagen når du kjenner at det greit med en gang om dagen. Ikke sant? Og det med hvis du setter deg ned og leser en bok, altså hvem det som har sagt at du må lese i en bok i en time? Det funker å lese i en bok i 10 minutter. Og, men det vi kommer inn på her egentlig, som jeg tenker viktig, det jo at for dette selv om det overkommelig med fem pust, fordi det tar oss et minutt, liksom. Så det at vi vet jo også at det så lett å ikke få gjort det, selv om det ikke tar noen tid. Så da kommer vi jo inn på da, Tone, hvordan vi klarer å få inn nye vaner.
Ja, og det altså jeg vet at du har en annen ting, men jeg har jo, altså jeg synes jo denne som vi har med oss støtt og stadig, gull verdt. Påminnelser. Jeg har påminnelser på telefonen min stadig vekk. Klokka 12 så kommer det opp hver dag hos meg. Hvordan har jeg det kroppen nå? Da skal jeg bare stoppe opp litt og kjenne etter. Å, hvordan puster jeg? Å, hvordan har jeg det kroppen? Er jeg stresset? Hvor har jeg stressen i måten? Hvor har jeg skuldrene mine? Hvor har jeg... Så det bare klokka 12 hver dag så dukker den opp. Og så, ok, så kan jeg bruke et halvt minutt eller et minutt på å kjenne etter litt da. Og så husker at jeg skal puste litt dypt ned i magen og sånn. Og jeg som jeg har ikke barn boende hjemme, jeg har all verden av tid, men jeg også trenger den påminnelsen for å huske det, rett og slett.
Ja.
Så det en ting. Men du har også et par andre ting.
Ja, men jeg vil si litt sånn akkurat for dette på denne her, for denne her vet jeg at det veldig mange av foreldrene jeg jobber med som også har prøvd. Og det jeg har fått tilbake, Tone, det ganske interessant. Fordi at dette her da foreldre som oppdaget da, at de har... oi, sånn, søren, jeg har visst glemt å drikke, jeg tørst. Jeg har glemt å spise frokost. Ikke sant? Og da kommer vi inn på... Altså, en vekker i forhold til hvorfor det så viktig å ta vare på seg selv. Vi snakket om Maslows behovspyramide i siste sending. Og her det rett og slett at meg selv inkludert dere, men det så lett at vi ikke tar vare på oss selv på de helt grunnleggende behovene som mat, drikke, søvn, og hvile. Da møter vi veggen til slutt. Da blir vi utbrente.
Ja, fordi kroppen trenger det. Altså det er fysiologiske behov som vi bare nødt til å dekke, eller så går det ikke.
Nei.
Og det jo mange som veldig stolt av at de bare sover 3 timer om natta, 4 timer om natta. Det har vært litt sånn en stund også om at det er nesten litt kult. Da. Jeg trenger ikke så mye søvn, jeg. Det pissbrekk, altså. Rett og slett. Altså, nå har vi forskjellige behov for søvn, men alle har behov for mer enn 4 timer søvn om natta.
Ja.
Det går ikke i lengden. Det går en stund, og så bare graver vi oss. Og det også forsket mye på, nå ble det litt sånn, nå veier jeg litt ut her, men det forsket på søvn og depresjon. Og de to henger også veldig nøye sammen. Og det en ting... barna dine ikke trenger, så det deprimerte foreldre.
Ja.
Ikke for å legge sånn mer dårlig samvittighet til hvis du deprimert, men det rett eller annet med at det gjør ikke hverdagen noe lettere å være deprimert. Da.
Nei, så det er kjempeviktig. Det, altså det temaet her, det kjempeviktig. Så det som i hvert fall viktig for oss å formidle, det jo det at det ikke, vi snakker ikke om ting som tar mye tid. Det det, og som du sier, å ha denne alarmen på, hvor du bare stopper opp og, hva det jeg har behov for nå? Og så det å få inn disse nye vanene. En jo da sett på denne alarmen. En annen ting du kan gjøre, som hvis du for eksempel nå har bestemt deg for at ja, jeg skal starte med å puste fem ganger. en gang om dagen. Når er det du skal gjøre det? Og så er det jo veldig lett å si at nei, det skal jeg gjøre hver gang jeg, når jeg våkner, eller det skal jeg gjøre ja, en eller annen gang i løpet av dagen. Og så får du ikke gjort det. Og så våkner du, og så har du unger som flyr inn til deg, og så blir det borte, ikke sant? Så det som er lurt her, det er for det første å finne et tidspunkt som du tenker at det ikke tenk på når det lurest. For det ofte ikke da du klarer å få gjort det. Tenk på når det lettest å få gjort det. Og det
da
var...
kommer jeg alltid inn med den som kanskje litt flåsete, men som faktisk veldig bra. Det do, altså vi går på do flere ganger om dagen.
Yes.
Det kan vi ikke velge bort.
Nei.
Og da, det går veldig fint an å sitte fem pust ekstra på do.
Ja, her har jeg faktisk mange foreldre som sier at det bare sånn at, å ja, men de kommer etter meg og banker når jeg sitter på do også.
Ja.
Og hvis det deg, ok, greit, da funker kanskje ikke det. Det som...
Jo, altså både ja og nei, altså fordi at da, Ja, vilke, fordi om ungene står og banker utenpå på døra, så kan du faktisk ha deg 10-5 ekstra pust. Ja, det litt stress med deg ved at du har lydnivå, men det også en, det kan være en del av treningen at ok, men jeg tar meg den tida. Den ungen dør ikke av at jeg sitter 5 ekstra pust her på do, altså. Det gjør den virkelig ikke. Men jeg skjønner stresset ved det, og det også en sånn trening man klarer å... Da. Men så fra den lille digresjonen tilbake til det du skulle si igjen, Cecilie?
Grensesetting for seg selv, det der, Tone.
Ja, det det.
Ja. Og det jo viktig, det å ta vare på seg selv. Det å sette grenser for seg selv. Så det blir, nå blir det en ting til før jeg skulle si det jeg egentlig skulle si. For her jeg opplever jo det også at vi så veldig flinke, vi som foreldre til barn, som krever oss 24 timer i døgnet. Så opplever jeg også at vi til stede 24 timer i døgnet. Og så får vi dårlig samvittighet hvis dette barnet, ikke sant? For de fleste jo liksom sånn, ok, sett barnet foran en skjerm, og da kan jo dette barnet være rolig litt, men da får vi jo dårlig samvittighet for det jo ikke bra. Og her det noe med å, ok, kanskje du, hvis du vet at barnet ditt rolig da, og du trenger å få slappe av litt, ok, sett barnet foran en skjerm, og så tar du og leser litt grann i en bok, eller hviler deg litt grann, eller hva du nå enn trenger, fordi at du vet at det vil gjøre at resten av dagen vil faktisk være litt hyggeligere, for da får du det overskuddet du har, det du trenger. Og
så
det
det jo, ja, og så tenker jeg jo at ja, barnet skal ikke sitte foran skjerm, men det helt ok at de sitter litt foran, altså det som ille, det når de sitter, altså, når de sitter langt hele natta, altså når barna blir eldre, dette har jeg erfaring med.
Ja.
Barn som ikke legger seg fordi at de sitter og spiller hele natta.
Ja.
Det jo ikke noe, men at barn sitter foran skjerm, ja, kanskje ikke hele dagen og hele tida, men det jo, altså skjerm i seg selv jo ikke farlig, jeg tenker det helt ålreit. Og hvis det da kan kombineres med at du får tatt litt vare på deg selv, så det faktisk, så må jo det være greit, altså det der med at skjerm fy, det tenker jeg vi må komme videre fra det. Skjerm her for å bli.
Ja, og det en, skjerm en annen episode, helt klart, veldig, veldig spennende, og vanskelig, krevende tema. Men i hvert fall nå, det å gjøre det du trenger å gjøre, sette de grensene for deg selv, og jeg har vært tydelig på, bare sånn for å si litt om hvordan jeg gjør det, så hvis jeg sitter nå og leser en bok da, eller gjør yoga, eller jeg trener veldig mye hjemme, og så jeg midt i en treningsrunde, og så kommer det et barn som skal ha meg nå. Nei, vet du hva? Nå trener jeg. Denne treningen her, den varer i så lenge til. Og om 20 minutter for eksempel, da jeg klar, da kommer jeg til deg. Eller hvis jeg sitter og leser. Jeg tydelig på at nå sitter jeg. Nå skal jeg lese så lenge, eller så mange sider, eller ikke sant? Og så når jeg klar, så kommer jeg til deg. Og så det veldig viktig at jeg holder det, ikke sant? Sånn så de ser at jeg setter grenser for meg selv, og så må de også oppleve at de faktisk kan stole på meg. Så det er en ting jeg gjør litt sånn større da, for å sette grenser. Og så er det det tilbake til de små, små, små tingene som vi snakket om, som for eksempel det med pusten. Og ta så ankre på en allerede eksisterende vane som du har. Og her har jeg også forskjellig hva som fungerer, og du må finne ut hva som fungerer for deg. Det, noen sier jo det at når jeg har med en gang, når jeg har lagt barna, så setter jeg meg ned, og så puster jeg. En annen har, ikke sant, med en gang jeg våkner, før jeg på en måte står opp fra senga, så tar jeg 5 dype pust. Så det å finne ut av, eller det kan være når jeg kjører hjem fra jobben, før jeg går inn i huset, den vet jeg at det har hjulpet veldig mange, inkludert meg selv. Så før jeg går inn, mens jeg sitter i bilen, slår av, så tar jeg 5 dype pust, og det gjør at jeg på en måte, det hjelper meg da, i den overgangen, den store overgangen som det, vi snakker om at ungene våre har utfordringer med overganger, det å komme fra overgang, jobb og hjem til en sånn kaos ettermiddag, det kan være en krevende overgang for oss også, og da kan det hjelpe å bare gjøre litt grann for å ta litt vare på seg selv først.
Ja. Så der er det, og det er vel, altså jeg tenker at det er jo for så vidt, vi har ikke kommet med så veldig, veldig mange tips i dag. Og jeg tenker at det er veldig bra
Ja.
til dere foreldre som trenger å ta litt bedre vare på dere selv. Da begynner med de bitte, bitte små tingene. Så har jeg lyst til å si en ting, fordi at jeg var alene med første barnet mitt, så var jeg alenemor, og han sov ikke om natta, så jeg ble litt sliten. Og da gikk jeg, fikk være med i en sånn søvngruppe hos en psykolog. Og det han sa aller, aller første dagen der, det beit seg fast. Og han sa at litt late foreldre får selvstendige barn. Og jeg har oversatt det på veldig mange måter, men når ikke jeg har giddet å stå på pinne for barna mine, for apropos det Cecilie snakket om at vi, altså, man gjerne skal stå på pinne 24 timer i døgnet, når ikke jeg har stått på pinne for barna mine, så har de faktisk måttet finne egne løsninger, egne muligheter. Så jeg har vært en litt lat mor, og har fått rimelig selvstendige barn. Nå er det selvfølgelig, jeg har bare en neurodiverse, som også klarer seg bra. Sånn at jeg vet at jeg blir litt på siden, men det har et eller annet med det å tillate seg selv da. En psykolog har sagt at det er ok. Og da tenkte jeg, ja, men da, det er greit.
Da er det greit. Ja.
Så det er lov faktisk å ikke stå på pinne for ungene sine 24 timer i døgnet.
Og så er det en ting også som du brakte inn før vi, når vi snakket om hva vi skulle snakke om på denne episoden her. For en ting er jo de bittesmå tingene som vi gjør, og det å kjenne etter på våre behov. Men det som også er viktig med det å ta vare på seg selv, det er jo hva vi sier til oss selv.
Ja! Åh! Og da var du litt sånn,
jeg har ikke tid, jeg har ikke tid, jeg er så sliten, det nytter, jeg kan ikke ta vare på meg selv, for disse ungene trenger meg 24 timer i døgnet, og hvis jeg gjør som Tone sier, ja, da, min kommer ikke til å finne på noen ting selv, han kommer bare til å sitte med den skjermen, og da blir det bare verre, så jeg kan faktisk ikke. Hva hører det til?
Ja, og det er jo det når vi snakker sånn ned på oss selv, rakkerne, så fører det til bare mer utmattelse. Det er jo ingen som noen gang har blitt bygget opp av utskjelling. Og det er jo det de fleste av oss driver med. Vi skjeller oss ut etter noter. Og da er det jo litt sånn. Og jeg tenker også, og vi gjør det veldig ofte når vi synes at vi har feilet som foreldre, og det er det jo veldig lett å føle på. Enten du har nevrodiverse barn eller ikke, så er det noe vi møter på, så er det at vi ikke er gode nok foreldre. Og da starter gjerne utskjellingen, som ingen ende vil ta. Og det gjør oss ikke noe godt i det hele tatt. Og jeg har lært meg, jeg har et sånt der mantra som jeg har gjentatt det i det uendelige. Jeg skal gi det til deg, og du får bruke det hvis du vil, eller finne din egen versjon. Når jeg gjør ting som jeg ikke er stolt av, som jeg syns er ubehagelig, dummer meg ut, så er jeg veldig kjapp til å si ja, men det er greit. Det er ikke alltid jeg kjenner på følelsen at det er greit, men sånn sakte, men sikkert, så har det faktisk blitt mye greiere å være menneske meg, fordi jeg tillater meg sjøl. Ikke det at jeg tillater at jeg skal være mer ufin, men når jeg først dummer meg ut, sånn som vi alle gjør, så holder jeg ikke på med den utskjellinga så lenge. Det er liksom, ja, men det er greit, jeg er et menneske. Og så klarer jeg å parkere det i mye større grad, da. Og så kommer det å slå meg i bakhuet innimellom, altså, det er ikke det. Men igjen, ikke sant, det er det. Ja, men det er greit. Ja, men det er greit. Og i løpet av en dag så har jeg sagt det uendelig mange ganger. Det har blitt en sånn der gjentagende greie som jeg etter hvert begynner å tro på. Men det tok tid. Men altså, finn et eller annet sånn når du gjør ting som du ikke er stolt av. Når du bommer igjen som mor eller som kollega eller som hva pokkerne skal være. Så finn et eller annet som gir at du på en måte tillater deg sjøl det feilsteget, da. Istedenfor å bruke masse tid på utskjelling. Det er litt sånn
Ville du
speile deg hvis du har en venninne eller en kjæreste eller sånt som har gjort noe dumt. Hvordan tenker du at den personen skal reagere på det? Vil du skjelle dem ut? Sannsynligvis ikke.
Det er nettopp det.
Og da kan vi bruke to forskjellige måter. En litt ufin måte å si det på. Hva er det som gjør at du er så spesiell at du fortjener den utskjellinga?
Ja, ikke sant?
Eller så kan det være sånn at ja, men du er et menneske, du også, like mye som venninna di, som partneren din, som hvem det skal være. Så du fortjener heller ikke denne utskjellinga. Så kan du velge hvem av disse to her du ønsker å bruke.
Ja, det. Og så vil jeg si helt til slutt at fordi at dette her, det bunner jo ofte i en sånn veldig dårlig samvittighet, fordi at man føler at man ikke får til, at man ikke gjør nok, og da skal man i hvert fall ikke bruke tiden på å være egoistisk, liksom, ikke sant? Fordi at, og det bunner ofte i fordi at man føler seg som en dårlig mor. Og jeg har så lyst til å si at det sånn, stol på at du er den aller, aller beste mammaen for ditt barn.
Den er viktig. Den er kjempeviktig, tenker jeg da.
Du gjør så godt du kan.
Det sånn.
Du gjør så godt du kan. Det ja.
Jeg hadde egentlig hatt lyst til å avslutte med akkurat den, men jeg tenker at det er jeg syns vi må oppsummere litt, og da syns jeg jo noe av det du sa i starten også er utrolig viktig å oppsummere med dette, at om du ikke vil føle deg så egoistisk, så husk at du gjør det like mye eller kanskje enda mer for barnet ditt enn for deg sjøl, å ta vare på deg sjøl. Velg det som er lettest for deg. Hvis det er å bruke den, at det er så viktig for barnet mitt at du tar vare på deg sjøl, så gjør det.
Jeg bruker den ennå. For jeg ser at det gjør at jeg klarer å være den mammaen jeg vil, og jeg får den gode relasjonen med barna mine, jeg får den tryggheten, og da på en måte er det er mye lettere for meg, da. Å ta vare på meg sjøl når jeg ser at det blir resultatet, istedenfor å tenke at jeg gjør det på meg selv.
Så den er den ene. Og så er det dette med altså, hvordan ta vare på deg sjøl. Begynn med disse sandkornene, eller på nanonivå, som vi sier. Altså fem pust, eller kanskje en minimeditasjon på 1 minutt, 2 minutter. Begynn med noe som er overkommelig. Lese bok, kanskje 5 minutter om dagen. Om du trenger å gå en lang tur, kanskje bare en tur rundt huset er nok, sånn at du får litt frisk luft. Altså, begynn med noe som er overkommelig. Og så kan du gjerne legge det på en vane som du allerede har, som Cecilie var veldig tydelig på. Og så er det dette med sjølsnakket som jeg er opptatt av, med at du bruker 'ja, men det er greit' eller et eller annet i den duren der. Finn et eller annet du kan si til deg sjøl, sånn at du så møter den utskjellinga som du antageligvis vanligvis har. Hvis du er som de fleste andre mennesker. Så det var i grunnen det vi hadde. Til dere som er foreldre.
Det var det. Supert. Da tenker jeg at vi går videre.
Sier på gjenhør til foreldrene, og så sier vi hei og hopp til dere coacher. Som jeg håper har hørt på det hele. For jeg syns jo at som coach så er det interessant det vi sier begge steder. Det er selvfølgelig, det er jo ikke noe sånt feil å ikke gjøre, men du må finne ut hva som passer. Men jeg tenker det, for meg så ville det vært interessant å høre på hele.
Så tenker jeg at det vi har snakka om i dag, altså det er jo i hvert fall noe som gjelder de aller, aller fleste av oss, uansett om man har krevende barn eller ikke. Altså
Man hører jo stadig om 20-åringer som går på veggen, blir utbrent. Så det
jeg hørte det er, og det er opplevd, har også hørt nå at det har blitt mye mer av det etter pandemien.
Ja.
Så det er viktig, det er veldig viktig å ja.
Så hvordan da, når vi får denne personen som er helt utmatta inn på kontoret, hvordan skal vi gripe han da?
Det er vel sånn som vi har sagt før også, som jeg tenker at vi ikke kan si ofte nok. Altså hvordan man starter oppstarten av en time. Det å få denne personen til å roe seg ned.
Slappe av, rett og slett.
Ja.
Få så godt som mulig. Men det kan gå an å starte enten med fem pust eller en sånn minimeditasjon med liksom slappe av i skuldre, i hodet. Kjenn at du kan bare ro deg ned. Bruk gjerne denne. Altså for igjen, oss som er NLP-korset, vi har lært denne innebygde kommandoen. Jeg elsker den innebygde kommandoen. Ikke sant? Hvor du har stemmeleie som du kan ha spørrende. Ikke sant? Hvordan er det med deg da? Da går det opp. Ikke sant? Er det bra? Da spør vi. Og så har vi denne utsagnet som er bare rett og slett rett fram, sånn som vi egentlig pleier å snakke. Og så har vi den når stemmen går ned. Slapp av. Gjør det. Ikke sant? Det er en kommando. Om ikke man tenker på det helt bevisst, så fanger det ubevisste opp at det er en kommando. Og jeg merker det så godt på meg sjøl, fordi jeg hører at når folk har innebygde kommandoer, hvordan jeg bare jeg blir med på det. Så det
Veldig
er
interessant, for det har jeg lagt merke til når du har gjort disse øvelsene på meg også. Så har jeg, når du sier det, så har jeg lagt merke til at du gjør det. Vi har alltid tenkt på at du er så flink til å få meg til å slappe av, og hva er det du gjør? Men det er jo nettopp det du gjør.
jeg
Du er
kommanderer deg
veldig
hele veien.
flink til å kommandere meg på en snill måte.
Og det er det det er. Fordi at folk er ikke klar over at det er en kommando. Men det ubevisste oppfatter at det er en kommando. Så du blir mer med på det. Og jeg syns den er helt fantastisk. Og i hvert fall i meditasjoner så bruker jeg den veldig mye. Og det kan kreve litt trening. Men det er jo så mye annet som krever trening, så hvorfor ikke det også? En supereffekt. Slapp av. Så det, og det kan du godt bruke på den som kommer inn også, med å få dem til å bare slappe av litt i skuldre, i hodet, nakke. Og sånn gjerne med litt innebygd kommando. Og slappe av i setet. Ikke sant? Det er veldig mange Altså, uten at du skal sette dem i en sånn dyp meditasjon, men det har noe med å få dem til å roe ned. Få dem inn i rommet, få dem inn i kroppen, rett og slett. Og litt kontakt med det ubevisste. For de lever jo veldig ofte veldig bare oppi her. Var bare opptatt av at de egentlig er utmatta.
Ja,
Forstår
og
meg.
jeg erfarer jo at det gjør veldig mye med resten av timen, altså.
Og da er det jo også viktig at du er avslappa. Altså, vår tilstand smitter hvis du får en som er stressa, utmatta eller sånn, så kan det godt påvirke deg hvis ikke du er klar på det. Men igjen, da med denne lille minimeditasjonen, så vil du også sette deg i denne tilstanden, da, som er bra for alle.
Og så tenker jeg at det er jo også viktig, altså sånn, det er jo tenker her når vi får inn noen som er helt utmatta og er veldig oppe i hodet, som du sier, som bare det er så mye kaos, så har vel jeg erfart at det er viktig å høre på dette kaoset. Altså det å på en måte sånn, selv om altså vi sier jo i NLP at det ikke er, at vi ikke er ute etter historien og innholdet, men her opplever jeg vel at det er viktig at, altså at de har behov for å tømme seg litt også. Og så er det, har jeg opplevd at det er viktig for meg å bruke det for å få tak i hva er det som egentlig er utfordringene her.
Får jo veldig mye bakenforliggende når de
ja.
Måten de snakker på, hvilke ord de velger, vinklinger og alt, så er det veldig mye å hente.
Ja.
Der. Så det er
Men
også veldig smart. Og så går det an også på forhånd å ha sagt, for det er noen, jeg har opplevd noen som egentlig kunne ha prata i 2 timer
ja.
Uten egentlig å slippe meg til. Så det er litt smart å si fra på forhånd at kanskje du kommer til å avbryte, og det gjør jeg fordi jeg hører at vi kommer noen vei, at du ikke er på noe godt sted. Altså ha en sånn omsorgsfull måte å si at jeg kan finne på å avbryte. Og når du avbryter også, ha det, nå hører jeg at du ikke har det noe bra, nå hører jeg at du er på vei inn i et eller annet som ikke er noe hyggelig for deg i det hele tatt. Det tror vi stopper, altså et eller annet med den duren der, da. Det er veldig fin. For å ha for noen.
Eller å på en måte stoppe opp fordi at du ser at nå, her er det noe viktig, ikke sant? For å også få stilt et oppfølgingsspørsmål, for det opplever jeg veldig mange ganger. At de bare prater, og så kan jo jeg bare sånn, veldig ofte så er det det som kommer i bisetninger.
Ja.
Der henter jeg ofte veldig mye mat, og da har jeg behov for å stoppe opp der og da, for hvis jeg på en måte skriver det ned og skal ta det etterpå, så er jo det glemt for kundene, ikke sant? Så det å på en måte, du, kan du si litt mer om det? Hva mente du med det?
Ja. Så det er, et eller annet med å få dem ut, så vi får tak i hva er det som er utfordringen.
Ja.
For det er jo et eller annet som kjører dem helt til utmattelsen. Og det er jo stort sett oss selv, da. Som, ja, på et eller annet nivå. Så det er jo et eller annet med da å utfordre dem igjen på her, hva trenger de, ikke sant? Og da vil de ofte ikke vite.
Nei. Det
ikke
tenker
kom.
jeg at det kan man være ganske sikker på. De aner ikke. Og hvordan, hva gjør du da?
Altså,
det
det er
har jeg
jo noe.
Noen ganger.
Altså, vi har jo dette gullspørsmålet som ikke alltid fører fram, men som innmari ofte fører fram når de sier jeg vet ikke. Og så kan du, ja, men dersom du visste, da, hva kunne det være? Og da er det, kommer det veldig ofte et eller annet. Eller hvis det ikke de kan noe der, så kan jeg også utfordre. Men hvis du skulle ønske at det var noe da, hva skulle det være? Altså, liksom rote litt borti alle disse hypotetiske setningene, dersom at det, hvis om at det, ikke sant? Fordi at det ubevisste vet jo å komme med svarene, mens de er ikke klar over at det er det de gjør. Så da kommer jo ofte det som er utfordringene, kommer ut, ikke sant? De vet, men de er ikke klar over at de vet. Og sånn at det er to veldig fine formuleringer som er verdifulle å ha med seg inn, og som jeg har enda til gode å oppleve at det ikke kommer noe som helst i løpet av de to spørsmålene der.
Ja. Jeg bruker noen ganger Aladdins lampe.
Ja, ikke sant?
Det er fordi at du har en Aladdins lampe. Så pusser du og gnikker litt på den, så kommer det bare én ting. Den også, for dette det, og da blir det litt sånn, kan de le litt, og ikke sant, så får man på en måte sånn løst opp litt i stemningen, og så får de på en måte sånn litt bort fra alt det, det er så vanskelig.
Ja, for jeg tror jo det der, om du klarer å få inn litt latter, så løser det opp i mye, og det er mye lettere å være løsningsorientert når vi har litt lave skuldre og kan le litt.
Det, ja.
Den er vi veldig tydelige på. Men jeg tenker også, for det er veldig ofte så er det jo, når de sitter og er utmattet, så har de jo ting så innmari tett på seg.
Ja.
Så det er litt viktig at du klarer å gi dem litt avstand. Det kan igjen være sånn også, du kan jo spørre hvis det var venninna di eller en mann som hadde det sånn, hva ville du sagt til dem? Hva ville du tenkt? Altså, det går an å bruke det for å skape den avstanden. Eller så kan du bruke dette her, vi som er NLP-kurset, vi har jo disse vi kaller det submodaliteter, altså disse indre bildene, lydene, følelsene, luktene og smakene som vi har internt inni oss. Og bruke det, fordi at det veldig ofte når folk er utmatta, så har de da et bilde av det de gjør, og livet sitt er liksom det er så tett innpå ansiktet at de veldig ofte når du ber dem ta opp, så ser du at de rygger nesten tilbake fordi at de har bildet så nært. Så bare for dem å ta opp bildet, og hvis du ser at de rygger litt tilbake, eller du kan jo spørre også hvor ser de det, så kan det være at de svarer det veldig nært. Få dem til bare dytte det ut litt lenger unna. Så ser du pusten endrer seg med en gang. Det er magi, altså. Det er så gøy. Og de kan senke skuldra litt, og de får et annet overblikk, rett og slett. Så enkelt.
Så enkelt, ja, og utrolig virkningsfullt. Det, ja. Og så er det også det med altså det kan jo ofte, jeg opplever ofte at når jeg sitter med kunder i denne situasjonen her, at det kan komme en del vanskelige følelser. Og det er også, og så er det jo det med vanskelige følelser, det vet vi at det har vi veldig behov for å dytte unna. Skal liksom ikke kjenne på det. Det er
Grining
litt
og
ubehagelig.
sånn.
Ja. Og det å kanskje selvsagt, men jeg tenker at det er viktig å si det selvsagt også. Det å la kunden bare få lov til å slippe ut følelsene. Og bare sånn, ok, la det er helt greit å gråte. Eller hva det nå enn er, ikke sant? La det komme ut. Og altså, følelser er ikke farlig. Og følelser går faktisk, det er bare en kjemisk reaksjon i kroppen som forsvinner i løpet av, jeg har hørt 90 sekunder. Hvis det ikke forsvinner i løpet av 90 sekunder, jeg erfarer at det ofte kan sitte i faktisk i mange timer, men da er det jo fordi at jeg tviholder på denne følelsen.
Fyreren av igjen og igjen og igjen og igjen. For jeg har hørt det fra så mange steder nå at en følelse varer i 90 sekunder, at jeg begynner å tro på det. Jeg syns det er rart, fordi vi sitter jo gjerne med gufne følelser i timevis, dagevis. Altså, ja. Tviholder på det. Å, jeg har det ille! Å, jeg skal fortsette å ha det ille! Ja. Nei da, men det er
Nei.
noe med disse følelsene som er tillatt. Altså, alle følelser, sinne også, er jo noe som også en skambelagt følelse. Og det er lov å være sint, altså.
Å være sint. Og det er naturlig å være sint.
Ja,
Det er en del av det det vil si å være menneske. Og sinne er jo en veldig interessant følelse, for der er det ofte veldig mye greier bak, men det er noe en annen ting.
det er en annen ting. Der er det mye å hente av oss også. Det er, men igjen, altså dette med å skape dette trygge rommet hvor alle følelser er tillatt. Bare la følelsene komme til overflaten, og det er helt ok. Så
Og så er det det da, når du får disse kundene inn som er så slitne, og det å utfordre de litt på at det er viktig at de tar vare på seg selv. Og det å starte å utfordre dem på hva er det som kan være realistisk. Og veldig ofte så er det jo sånn at det man svarer at man skal gjøre, det er det man tenker at det er lurt. Og
det
så
man
spør
tenker at coachen vil høre.
du, ja, ikke sant? Det er, og når du spør da liksom, ja, tenker du at det er realistisk? Da kan det Og det å da jobbe med, hva er det som kan være realistisk for deg? Og starte helt i det små. Og det med å puste 5 ganger, 1 gang om dagen, det er så mye bedre enn det å ikke puste i det hele tatt.
For det er jo det vi ofte gjør når vi er utmatta. Vi puster jo, det er liksom pusten går jo helt Får jo ikke oksygen til det vi skal ha oksygen til engang. Og det er liksom det som er grunnen til at jeg tenker også at veldig mange av oss coacher, vi nevner jo pusten veldig mye. Fordi den er så sabla viktig. for hele nervesystemet vårt. Altså, så det å klare å få kundene våre til å puste litt, og begynne å puste, det er jo et utrolig viktig skritt fremover, tenker jeg, for at de skal kunne klare å ta bedre vare på seg selv.
Og det det veldig mange som ikke vet også hvordan man puster, det også puste godt ned i magen og sånn.
Men det jo en del som syns at, liksom, herregud, det folk som tar betaling for å lære folk å puste, men alle puster jo, ikke sant? Jeg syns at det liksom helt latterlig. Men jeg så prøver å si, ja, men hvordan puster vi liksom? Det noe med, puster vi godt dypt ned i magen, eller har vi den overfladiske pusten som veldig mange av oss går med? Og jeg blir også utfordret innimellom. Jeg tror jeg flink til å puste, men så må du puste ordentlig.
Ja.
Ja, så det de fleste av oss, vi klarer ikke dette med å puste ordentlig i store deler. Vi trenger også å trene oss på å puste bedre. Jeg har vært en del hos tannlegene det siste, og der trener jeg meg på å ligge og slappe av og puste i tannlegestolen. For det utfordring, synes jeg.
Ja. Nei, men pusten det har gjort vanvittig mye for meg i hvert fall når jeg har vært i, det jo det som har gjort at jeg kommet meg, tror jeg, over sånne helt kaotiske øyeblikk, altså eller ikke øyeblikk, perioder vil jeg heller si.
Ja.
Så det som viktig her, det da i møte med disse foreldrene, så tenker jeg at det viktig å gå helt, helt, helt ned på det laveste skjønkenivået, altså.
Ja, virkelig, at det å tillate dem å begynne i det bitte, bitte, bitte små.
Ja.
Og det det som blir det riktige også, fordi at de skal klare å integrere det i hverdagen, ikke sant? Hvordan skal du få dette inn i hverdagen din? Altså, disse spørsmålene der. Og så kan det jo være noe med å leite etter trigger også, ikke sant? For at det jo dette med utmattelse, det jo noe som trigger den utmattelsen, og det jo
ja.
Veldig ofte det at vi føler at vi ikke, altså vi får ikke lov til å ta vare på oss selv, fordi at det egoistisk, og det veldig mange sånne rare historier. Det veldig vanlige, men det likevel litt sånn rare, fordi de gjør oss, så det så negative for oss da. Skaper så mye krøll hos oss. Så bare det, og at de får en tillatelse til å ta vare på seg selv. Dette foreldrene, så det jo sånn som Cecilie brukte på seg selv, at hun tar ikke vare på seg selv for sin egen del, men for barnas del. Det kan jo være en måte, en innfallsvinkel da, for å gi dem tillatelse til å ta vare på seg selv. For det jo en utfordring i det hele tatt, at de skal ha tillatelse til noe så egoistisk som å ta vare på seg selv. Så bare her hører vi at her det mye å jobbe med.
Ja, og det jo det selvfølgelig det viktigste, å se, ok, hva det som ligger bak, og få begynne å jobbe med det.
Og der det, og det jo, holdt på å si, der kan vi holde på i timesvis, så jeg tror ikke vi skal gå noe videre inn på det i dag, men liksom leite etter triggere og leite etter hva som ligger bak der, for det ligger jo mye bak i de altså, som trigger der. Men vi kan tenke oss på hva slags teknikker, altså hvis vi skal snakke teknikker da, som jeg synes litt gøy selvfølgelig. Hva det vi ser for oss her, og jeg, en av de teknikkene jeg bruker mest av alle, det frigjøring av avhengighet for dere som kjenner til den. Det er som hvordan vi forbundet til forskjellige deler av atferden. Her kan det også være hvordan du avhengig av, eller hva skal jeg si for noe, denne tanken om at å ta vare på seg selv er egoisme. Det jo en slags negativ størrelse, tenker jeg da, som veldig viktig, som folk nesten avhengige av. Så går det an å kikke på, ja, hvordan de avhengige av den, ikke sant? Og jobbe med den. Det kan være en måte å gjøre det på. Som sagt, den jeg bruker til alle mulige.
Det hadde jeg aldri tenkt på. Det var kult.
Ja, men som sagt, den tror jeg kan plassere i nesten de aller, aller fleste situasjoner. Elsker den teknikken, dette med å se på hvordan vi har forbundet til ting og jobbe med den forbindelsen. Det ikke at vi kan kutte den, men at vi jobber med forbindelsen for å lette den, for om ikke annet bevisst gjøre kunden våre på at det faktisk en avhengighet her. Bare det kan være en åpenbaring for kundene. Og selvfølgelig så er jo også en av de andre som jeg bruker mye, det er den visuelle scoren, altså hvor vi har verdiene våre. Hva er det som er viktig, og den motsatte, da. Altså, hva er det som skaper trøbbel for deg? Jo, jeg vil ikke være egoist, ikke sant. Jeg er så redd for den egoisten. Så hvordan ser egoisten ut? Ta den ut den ene hånda, liksom. Og så finner jeg den positive hensikten til egoisten, da. Og så ta ut den andre motsatte verdien eller følelsen eller hva det skal være. Og så finne ut den positive hensikten der, og så se om du kan klare å få kombinert dem, da. Klare å, at de kan jobbe sammen. Så det er også en måte. Dette er jo samme teknikker som går igjen, da, men det er et par av mine favoritter. Så det er mye av de samme, men en annen kan jo også være at du som coach kan spille inn en minimeditasjon hvis de syns det er ålreit. Det kan være på mer enn 5 minutter, ikke sant? Bare så du får dem til å slappe av. Bruk litt innebygde kommandoer som de kan høre på en gang om dagen eller 2 ganger om dagen. Altså et eller annet sånt. Eller også gi dem en litt sånn pustmeditasjon. Du kan bare puste inn og ut og telle til 20, ikke sant. Sånn. En. Det skal ikke mer til. Altså til 10 kanskje. Til 20, altså hva som funker. Så det går an å gi kunden din sånne små verktøy også oppi det hele, da.
Veldig. Og så syns jeg hadde lyst til å si, for du sier det, at det er de samme teknikkene som går igjen. Og da er jeg litt, altså, det er jo, det enkle er jo ofte det beste. Og det å finne ut det også, ikke på en måte sånn, for igjen så ser jeg sånn hva jeg tenkte da når jeg var i starten som coach. Så skulle jeg på en måte sånn ikke bare bruke alle teknikkene som jeg hadde lært på studiet, men så hadde jeg jo også, må vite, den store norske NLP-boka, eller hva den heter, ikke sant, med hundrevis av teknikker. Og så skulle jeg jo lære meg mange av de også. Men problemet er jo at jeg, når jeg kom i coachingen, så ble jeg jo egentlig mer sittende, istedenfor å høre på kunden, så ble jeg jo mer sittende og tenke på at skal jeg bruke den eller den eller den eller den? Og det er jo nesten så jeg må slå opp i en bok, ikke sant, før jeg kan. Og det å finne noen sånn som du så fint sier, tenker jeg, det at jeg har noen favoritteknikker som kan brukes til så mye. Og det istedenfor at vi liksom skal oppfinne noe nytt hver gang. For jeg har jo sagt til deg liksom, nei, nå syns jeg at jeg har brukt nevrologiske nivåer for mye.
Ja. Nå må jeg variere litt, liksom. Ja,
Ikke
men
sant?
kunden er jo ikke klar over at du har brukt den på den forrige kunden. Nei.
Så det å, ja, jeg tenker at det å finn din metode, dine teknikker. Og tør å leke deg med dem, for da blir det jo også, da blir det større og mer virkningsfullt.
Ja, og gjør dem til dine. Sånn, det
Gjør
er
dem
noe
til dine.
med, du vet hvor du skal ha kunden din, og da bruker du det du trenger, og får din stemme på dem. For da blir det autentisk, ikke sant? Da blir det deg. Da blir det ikke sånn kunstig. Jeg må huske ordrett hva som sto i boka, men det trenger du ikke. De forskjellige skolene lærer jo bort de forskjellige teknikkene på forskjellig måte. Så det betyr at det er strukturen på det som blir den viktige. Strukturen er lik på dem. Og så er det forskjellige måter å framføre dem på. Og vi som har jobba som coach en stund, vi følger sjelden en teknikk sånn fra A til Å, den strukturen. Altså bruker det, kombinerer, kobler sammen. Det hender at en teknikk ikke funker, da må jeg kanskje begynne på en annen enn midt oppi der. Altså, jeg gjør det jeg trenger for å få kunden min dit den skal. Så enkelt er det.
Så
Kjempeenkelt.
det tenker jeg var en fin avslutning. Og så må vi faktisk avslutte nå også, for jeg skal nemlig ha en coaching om noen få minutter.
Ja, og da skal du bare gå og finne den gode, deilige tilstanden, sånn at du bare møter dem med ro og selvtillit og trygghet og
Yes.
Jo, men da, vet du, da er det bare å si takk for oss igjen.
For oss.